Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Nejenom to také můj host, který se asi před minutou dozvěděl, že je v živém vysílání, to mám moc ráda. Pracoval v Hamburku, četl Kafku v originále, okouzl vás v devadesátkách, tedy ne v tom desetiletí, to se narodil, ale v tom seriálu. Také mu životem proletla Zlatá labuť, ale jinak si myslím, že jeho příběh trochu připomíná, aspoň pro mě, pohádku, jak Honza slezl z pece, šel do světa, vrátil se a vzal si princeznu. Skoro, Krištof Bartoš, můj dnešní host, herec, říkám to dobře?
No, jak říkal Jan Werich, to fakt nevím, ale jo, líbí se mi tenhle ten příběh, jak ho vyprávíš, a s tou jako určitou pohádkovou stylizací. Je to docela lichotivý, když takhle řekneš. Ono mezi tím taky bylo spousta těžké práce, špíny a dřiny, ale když se teďka ohlídnu, tak jo, je to takový hezký, takřka pohádkový příběh.
Já to říkám samozřejmě schválně, protože my všechny těžké příběhy umíme dát dětem do pohádky. Potom ta realita je trošku jiná, ale tím se začíná. Říkám to i proto, že ti za chviličku vychází první dětská audioknížka. Mm-hmm. Pokud vím, Kouzelná baterka.
Jo, ano, nejen první dětská audioknížka, ale také můj první potomek, dědic, který si to jednou poslechne, doufám. No, vychází, myslím, zítra, pozítří, příští týden, tak nějak velmi brzy v produkci Suprafonu, a byla to velká radost dělat dětskou audioknihu, která připomíná svým humorem a metamorfózama Medvědy od Kolína, který miluju. Ale není tam taková ta krutost, že jak v Pojďte pane, budeme si hrát, ten starší medvěd vždycky nějak vyzrál na toho mladšího, což teda mě zase vede ke vzpomínkám na dětství, kdy já jsem byl ten starší a můj mladší brácha byl ten mladší medvěd, který se vždycky nějak nechal napálit. Ale tady v Kouzelné baterce, tam jsou ty proměny, ale není tam ta krutost. Doporučuji všem k poslechu.
Já jsem rád, že jsme si hned v úvodu připomněli všechna poprvé, první audiokniha dětská a první potomek, protože Krištof Bartoš prostě nebude sám, stejně jako Vint nebyl sám. Proč to říkám, to se dozvíte taky za chviličku na Dvojce. Co tak nejčerstvěji rozbušuje srdce mého dnešního hosta, jsme pochopili hned z toho prvního krátkého vstupu. Herec Krištof Bartoš je tu se mnou, to bylo jasné, ale je toho mnohem víc, na to se hned pustíme. Nechci být profesionální celebrita, divadlo jsem studoval, abych ho mohl hrát svobodně a s nadhledem, říká v jednom z rozhovorů Krištof Bartoš, a mě to obojí nablízko a detailně bude zajímat, stejně jako rozhlasový seriál o Nicholasu Wintonovi, kde stvárnil důležitou a méně známou osobnost podílející se na záchraně židovských dětí Trevora Chadwicka. Doufám, že to čtu dobře. Krištofe, krásné dopoledne.
Přeji. Krásné dopoledne tobě i všem posluchačům.
Ahoj. Já jsem ráda, že jsme začali pohádkami, protože jsem chtěla naznačit, co ty si řekl spontánně sám, že se blíží děťátko na svět první a jsi taky velmi oceňován za audioknihy. K tomu všemu se dostanem, ale tím chci začít tou rozhlasovou prací, protože sedíme v rozhlase, protože včera bylo 8. protože toto je téma, které se k druhé světové válce velice aktivně a krásně váže. Takže pojďme na toho Wintona se podívat. Budeš poslouchat? Jenom ti řeknu, kdy to poběží. Bude to v sobotu a v neděli. V sobotu bude první, druhý díl. Nabys věděl si ve druhým, jo? V 8 večera, ve 20.30 a to samé v neděli.
To si ještě pamatuju, ve druhým, třetím a čtvrtým.
Ano, začínáš od druhého. Prosím tě, mně to přijde, že to je moc zajímavý podívat se na ty další, kteří pomáhali.
Jo, jo. Je to celý ten pořad je nádherný a rozhodně si ho poslechnu. Což jako není, přiznávám se, není úplně pravidlem, že ne vždycky stihnu si poslechnout všechno, co nahraju, ale tenhle si poslechnu 100%, protože to byla úplně skvělá práce se spoustou špičkových herců. Byl jsem hrdý na to, že u toho jsem.
Krištof, jenom vsluvka, když to třeba doděláte, já nevím, za ten den tu práci, nějakou jako frekvenci, tak třeba to vám nepustí, ne? To se potom míchá, ty to prostě nikdy, pokud si to nepustíš cíleně, tak to
neslyšíš. Nikdy to neslyším, Nikdy to neslyším až teprve, když se to vysílá, no. A jako v takovéhle jako dost rozmáchlé dramatizaci, kde je spousta a spousta postav, kde dokonce Tereza Verecká, která to napsala a režírovala, ona je to vlastně podle jejího komiksu, který letos dostal Magnézii literu za nejlepší komiks roku, tak ona to adaptovala pro rozhlas a když jsme se sešli poprvé, tak nám ukázala takovej graf, kde byly všechny postavy zachycené jako jejich, jejich nějak průlet tou...
Pavučina.
Jo, taková pavučina a ten graf byl dlouhej asi 6 metrů
ne.
přes celou tu velikou místnost v Karlíně v rozhlase a my jsme se jako polekali, že co to teda bude, jako jestli se od nás očekávají i třeba nějaký matematický nebo geometrický schopnosti, který žádný nemáme, ale nakonec ne, no, vystačili jsme si normálně jako s herectvím.
Kolik
ale,
času jste tomu teda věnovali, těm 6 metrům.
Mnoho, točilo se to přes 2 týdny rozhodně, z toho já jsem tam skoro celý 2 týdny byl a zažili jsme mnoho vtipných a mnoho i dojemných momentů, nejvíc asi, když starého Vintna už na sklonku života stvárnil pan Satoranský a v jediné větě, kterou řekl, bylo prostě tolik života, tolik moudrosti a zároveň radosti, ale zároveň stesku za všechny ty životy, který třeba Vinton nestihl zachránit.
Ten poslední vlak třeba, že 1. Ano, září, který se pak vrátil, bylo že ho to
trápil. Tak to třeba bylo fakt velký, no.
Ti další kolegové, když už teda jsme začali jmenovat, a tak si o nich hezky promluví.
Jo, tak mladýho Vintna hraje Petr Uhlík, potom Doreen Vorinerovou, což byla kolegyně Trevora Chadwicka, která přímo tady v Praze, že Vinton vlastně v Praze nestrávil času tolik, on potom jako, když už se to rozjelo a ty transporty opravdu jim fungovaly, ty vlaky, které jezdily do Londýna, tak on už to celý vlastně organizoval z toho Londýna, ze závětří, z bezpečí, někdo tam bejt musel, aby to jako zařizoval, ale ti prostě, co byli tady v Praze a riskovali vlastně vlastní životy, tak to byl právě Trevor Chadwick a Doreen Vorinerová, tak tu hraje Terka Dočkalová a vlastně úplně největší role v celém tom opusu jsou dva vypravěči a to je Jana Striková a je to, pane bože, jak si zrovna na nejslavnějšího herce, který ho momentálně máme, nejobsazovanějšího můžu nevzpomenout hned, to je neuvěřitelný. Prosím tě, je to můj kamarád, ale pověz mi, kdo hrál Zátopka?
Neužil Vašek.
Vašek Neužil.
Tomu říkám kvíz v přímém přenosu. Teď si představ, že bych si nevzpomněla, kdo hrál Zátopka.
No, tak to by bylo.
Můžu si představit, jak bys na mě hodil tu vodu.
To by se znemožnila úplně stejně jako já.
A takhle jsme to oba vybrali.
Ale to je zvláštní, jako na jevišti se mi tohleto jako nestalo už dlouhá léta, co jsem chodil jako 15-letý do dramaťáku Pirko v Brně, tak se mi tohle nestalo. A takhle jako při rozhovoru, ono, když je člověk sám za sebe, tak to ta paměť jako paradoxně někdy funguje mnohem hůř než v divadle.
Jo, a tak je to živý přenos, on to všecko má vliv na ty nervy. Já se přiznám, a panu zvukaři to teď oznamu, já jsem chtěla dát ukázku tvé postavy teď, ale myslím, že se nám bude hodit, když si ji necháme za chviličku. A já ti teď ukážu, jak ti pomůžu, jo. Mým hostem je dnes... Ježišmarja. Jo, herec Krištof Bartoš. Začali jsme s povídání s hercem Krištofem Bartošem aktualitami, tedy i aktuálně tím, co můžete slyšet u nás v rozhlase na Dvojce o víkendu, večer od 8 nebo od 8:30, nebo určitě jeden díl, druhý díl, v neděli třetí, čtvrtý díl pořadu Vintn nebyl sám, seriálu Vintn nebyl sám. Povídáme si o něm, takže jste jistě v obraze, pokud nebudeme pokračovat s Krištofem dál. Trevor Chadwick, postava důležitá, jako všichni ti, o kterých se tak často nemluví, nejsou tak často skloňováni jako Nicholas Vinton. A je to dobře, aby se o nich mluvili, byli vystaveni velkému riziku. Věděl jsi o tom Trevorovi, nebo jsi také byl tabula rasa a dozvěděl ses až s tímto pořadem?
Naprosto jsem netušil vůbec nic. Věděl jsem, že byl nějaký Nicholas Winton, věděl jsem, co udělal ve velmi hrubých obrysech, ale vůbec jsem neměl tušení o tom, jak to probíhalo, co ho motivovalo, kdo byli jeho spolupracovníci a jak velký hrdinové to byli.
Tak já myslím, že teď je čas na ukázku, ono nám to zestruční a jasně nás dovede k věci. Pojďme si to poslechnout.
Trevor Chadwick, učitel latiny, je v Praze a umí mluvit s každým, s naprosto každým.
Je to jedna z mých superschopností.
Nicky Trevora potkal v hotelu na baru.
Je úžasné, co všechno můžete dohodnout v hospodě.
A Trevor dal výpověď ve škole a souhlasil, že se o všechno v Praze postará.
A co bych nedal výpověď? Dát výpověď je to nejjednodušší, když je všude práce nad hlavu. Ale teď, když dovolíte, máme tu opravdu spoustu práce. Tak kdybyste se mohli stavit později.
Ale kdy se nám sem vrátí Nicholas Winton? No,
ano.
Nicky je už přece dávno zpátky v Londýně.
Ale...
Tak nashledanou. Kdybych potřeboval vypravěče, tak se ozvu.
A ještě to vypadá velmi zábavně. To je nejenom, že informačně důležité, ale vypadá to, že se pobavíme.
Jo, tak ono je to, je tam nádherně použitej brechtovský princip Verfremdungseffekt, v češtině známý jako scizovák.
Ano.
Je to scizený na mnoha místech a fakt dobře. Jako celá ta věc je v takovým... Je v takovým jako lehkým vlastně nadhledu a v dialogu mezi těma dvěma všetečnýma jako moderátorama vypravěčem. Věčema, Vaškem Neužilem a Janou Strikovou, jo. A náma, postavama skutečnýma. A to tomu dává lehkost a humor, protože bez toho by to bylo asi dost těžký poslouchat.
Ustravitelné třeba.
Poslouchat několik hodin vlastně ten velmi, velmi smutný příběh na mnoha místech.
Je to tak, my se k osudu Trevora ještě dostaneme, možná i s nějakou drobnou paralelou a přesahem. Ale jaká je tvoje superschopnost, když jsme slyšeli teď tu jeho?
Moje superschopnost?
Umíš taky mluvit s každým?
Tak asi jo, jako umím mluvit s každým. Kdysi jsem si do nějakého svého divadelního životopisu napsal, že umím dobře anglicky a německy a že po pár sklenkách proseka klidně italsky, po flašce vodky rusky, k tomu se teďka nehlásím a potom, co si zakouřím vodní dýmku nabitou, bůh ví čím, tak klidně i arabsky zvládnu a jako... Něco na tom je, že se jako kamkoliv přijedu, tak tam se vždycky s někým seznámím a je to hrozně fajn. Takže možná, že to je něco, co máme trošku s Trevorem společného. Ale jestli mám nějakou superschopnost, to bych zase citoval Vericha jako na začátku, to fakt nevím.
On má takový docela zajímavý osud ke konci. My o něm víme, dozvíme se v tom poslechu, ale on potom nějak záhadně zmizel údajně. Vypátralo se kam, kdy, co? Povídali jste si o tom historicky třeba i dál?
Jo, povídali jsme si o tom, ale to jsou skutečně jenom spekulace. Je několik teorií, jedna z nich, která se mně jeví nejenom jako nejromantičtější, ale i jako nejpravděpodobnější je, že Trevor byl ve skutečnosti nejenom učitel a zachránce židovských dětí, ale zároveň i špion, který potom dostal nějaký tajný úkol někde jinde a tak prostě načas zmizel.
Jo, ale víc se o něm teda neví.
Ne.
Dobře, no tak necháme se překvapit, já nebudu víc pátrat v něčem, co teprve poběží a můžeme si vyslechnout, pokud byste nestihli v sobotu a v neděli, tak 28 dní na webu Dvojky na aplikaci Můj rozhlas Winton nebyl sám si budete moci poslechnout nejenom s Krištofem Bartošem, mým dnešním hostem. Je potřeba říci, že Krištof také na čas zmizel, ale myslím, že nebyl v Hamburku špionem. To nám řekne za chviličku na Dvojce. Herec Krištof Bartoš je mým dnešním hostem, určitě všichni kolem Nicholase Wintona, Trevor Chadwick například, kterého Krištof Bartoš svárňuje u nás v rozhlase. Museli projevit velkou odvahu. Krištofe chtělo velkou odvahu odejít v mládí, úplně mládí, jestli pořád mladý, za dívkou do Hamburgu?
Jak by řekl Marek Taclík, jo i ne. jako nějaká odvaha v tom asi byla, ale spíš to byla taková bláhovost a vlastně neschopnost dohlédnout nějakých jako těch, jak se tomu říká, důsledků svých rozhodnutí. Já jsem spíš jsem tehdy, než bych byl nějaký super odvážný rytíř, tak jsem byl neúplně pilný student a někdo, koho víc zajímalo jako hrát s kapelou po brněnských pajzlech, než studovat psychologii a najednou jsem jako tak moc neměl co dělat a zamiloval jsem se hrozně teda a možná, že už jako zamilovat se je nějaký projev odvahy, ale jestli jsem nějakou odvahu kdy měl, tak tohoto druhu, jako umět se zamilovat, vrhnout se do něčeho po hlavě, to asi jo. Tak to bylo jasný prostě. A když se moje láska stěhovala do Hamburku zpátky, tak jsem jel s ní a bylo mi jedno, co tam najdu.
A tím no. Si opouštěl ale druhý semestr psychologie. Ještě jsi nebyl student DAMU, chápu to dobře.
Ne, to ani zdaleka.
Máme představit, bylo ti kolik teda? Co
bylo mi 19 let a vůbec, jako nikdy v životě jsem nepracoval nijak, byl jsem jako...
Do té doby teda.
Do té doby byl jsem takovej jako dlouhovlasej hippík, chodil jsem někdy v batikovaných tričkách a v takových těch tureckých kalhotách širokých, někdy jsem měl i pončo takový na sobě, hodně jsem jako kouřil trávu třeba, takový věci
a bylo... takové dospívání divočejší.
Jo, a myslím, že jsem byl docela sympatický chlapík, jako že bych, kdybych se potkal dneska, tak bych si se sebou klidně popovídal, ale asi bych se nebral moc vážně, jako, nebo teda to
asi to z toho taky moc ještě nenapracoval, nenastudoval, že bylo vůbec, to takový vágnější, ano.
Vůbec jsem neměl za sebou nic, že jo, a tak jsem se najednou octl v tom Hamburku, kde jako německy jsem neuměl jsem moc ani nic jinýho, ale přece jenom jako byl jsem mladý ještě tehdy a byl jsem v docela dobrý fyzický formě, tak jsem si tam našel práci v přístavu, kde jsem nakládal lodě, byl jsem v takovém kolektivu jako... V kolektivu lidí, který nikdo z nich nebyl, nejenom že Němec, ale nikdo z nich nebyl Evropan. Tam byli prostě kluci, většinou mladí, ale i starší kluci z Turecka, z Kazachstánu, z Maroka třeba. Jsem měl výborného kamaráda Maročana, Lachsena. On byl, to je vtipný, že jako německý Lachen je jako smáce a on se jmenoval Lachsen, jeho všichni měli rádi, protože měl to jako hezký jméno. Kromě toho to byl ohromně moudrý člověk, to bylo vidět hned, přestože já jsem německy skoro neuměl, on neuměl německy vůbec, ale to člověk vyčte z pohledu. My jsme si s Lachsenem třeba četli německý noviny, ani jeden z nás tomu nerozuměl, ale rozuměli jsme si báječně. Jako na základě jenom pohledu do jeho očí jsem jako věděl, co si myslí. To zní jako romance nějaká, ale ne, není to zkrocená hora, je to prostě jenom vzpomínka na jednoho nádherného člověka, kterýho jsem tam potkal. A bylo to, abych... Teď jsem zase jako moje babička se strašně rozběhl do odboček. Prostě bylo to těžký, jo.
Ale klidně nasměruju v tom, co mě na tom zajímá, ať takoby, protože chápu, že to je určitě velice jako širokoproudá zkušenost. Jde mi o to, že teda představuju si nějakého dorůstajícího kluka, spíš nestudujícího, spíš někde na baru, normální dospívání. No. A najednou přijde tohle, začalo se něco měnit? Začal se Krištof měnit?
Určitě. Tak
a jak? Třeba?
Jako tak každý se změní, když se jeho život změní hodně, tak ve mně se asi určitě změnilo to, že jsem si začal vážit třeba některých věcí, které přestaly být samozřejmý. Jako, že jsem si začal vážit třeba toho, že mám milující a podporující rodinu tam doma někde u Brna.
Chápali to vaši, nebo měli výhrady, když si řekl, přestanu studovat, jedu?
Vůbec to nechápali, vůbec jim to nelíbilo, ale musím jim teda opět poděkovat už posté, že mě nechali jít, že oni, naši jsou fakt, já jsem měl ohromně liberální, ale myslím jako dobrou výchovu v mnoha ohledech, že všechny karamboly, všechny chyby mě nechali udělat. Že mě... nechránili přede mnou samým, mm-hmm. že jako věděli, že jako sdělené není to též, co prožité. No. Že to, co mi řeknou rodiče, tak to jako nemám to prožitý a tím pádem jako jim nevěřím. A já jsem ještě byl takovej, že já jsem opravdu, jsem žil podle toho hypízáckého hesla nevěř nikomu nad 30 a prostě jsem si potřeboval všechno vyzkoušet a všechno zkazit sám a jsem jim strašně vděčný, že mi to dovolili, jo. Jako dostal jsem se po Gimplu na tu jako dobrou školu, jsem byl docela dobrý student na Gimplu, celkem mi to jako učení šlo, ale potom už na té vysoké jako nestačilo jenom mít dobrou paměť a nějaký schopnosti. Tam jsem se už musel opravdu snažit, opravdu se do toho položit, do toho studia. To vůbec nebylo na pořadu dne. Jo. A až v tom Hamburku tehda a v Brémách, kde jsem strávil vlastně ještě víc času než v Hamburku a taky jsem tam pracoval takhle. A později jsem měl i jiný práce, jakože, já nevím, pracoval jsem v továrně na kávu, nádherně bohaté v Čibu, ale potom jsem zase pracoval třeba v továrně na psí žrádlo, kde to zase nevonělo zase tak hezky a tak. Jako spoustu bizarních jobů jsem tam vystřídal za rok a něco. A
pořád jsi ještě nevěděl, že budeš herec v tu chvíli?
Ne, vůbec nevěděl. Tak tehdy někdy se to jako ve mně začalo rodit, ten sen, že jsem vlastně zjistil, že to studium psychologie není úplně pro mě, že to je až moc někde jako, že je to až příliš abstraktní věc, ale začínal jsem tušit, že ani ta manuální práce není úplně pro mě, že to přece jenom je pro mě málo a že bych rád nějak využil i...
Kreativněji ještě.
Ano, a tak jsem si řekl, že jezdíval jsem na recitační soutěže vlastně docela odmala, vyhrál jsem Volkrův Prostějov párkrát a že bych teda mohl zkusit to herectví, protože to vlastně je tak trochu práce hlavou, ale ne zas tak moc, a tak trochu práce tělem, ale ne zas tak moc. A že to teda zkusím.
A tady to, Krištofe, přerušíme, protože to začíná být krásně napínavý a vrátíme se patrně z Hamburku do Čech. Tak s hercem Krištofem Bartošem za chviličku jeho příběh na dvojce. Samozřejmě, že nezvládneme projít každý okamžik herce Krištofa Bartoše, ale rozhodně takové ty zlomové, důležité momenty, mezníky v životě muže a budoucího herce v té době jsou velmi důležité. Tak pojď skočit k tomu tedy, kdy tam zavonělo to herectví, vzpomněl jsi na Volkrův Prostějov a někde se nám tam ocitá to Damu, tak jenom tuhle oblast nám možná řekni, pak už to asi známe. To
jo, jo. No, ještě jedna důležitá věc se mi stala a to byla asi úplně náhoda, jo. Že já jsem šel tehdy po Brémách a tam před antikvariátem jsem našel vyřazenou knížku, což byly Complete Works of Shakespeare v angličtině a já jsem, německy jsem ještě zas tak tehdy jako nečet a český knížky nebyly k dostání nikde, tak jsem říkal, je, hele, tady je něco anglicky. A ne, tak jako věděl jsem, měl jsem nějaký povědomí o Shakespeareově. Už
zajímavý
tehdy,
dlouhý příjmení.
Ale, tak jsem tu knížku jako sebral a začal jsem v tom číst a nějak jsem nějak se stalo, že jsem úplně propadl Shakespeareovi v originále, učil jsem se monology na spaměť z Richarda III. Z Hamleta a tak. Jo, jo, jo. A to byla jedna z věcí, která mě jaký nasměrovala pak na Damu, na kterou jsem se následně přihlásil a byl jsem odmítnut.
Ale... jsem, pohádka ještě než naplnule.
Já jsem se tehdy hlásil na alternu, přijel jsem tam přímo z toho přístavu, jako měl jsem na sobě montérky na těch přijímačkách a přijel jsem s monologama, který byly jeden v angličtině a jeden v němčině. A myslel jsem si, že naprosto jako ohromím tím, že prostě jedu Shakespeara v originále a pak nevím už, co to bylo v té němčině. Neohromil jsem je, bylo jim to úplně jedno, že umím nějaký jako jazyky, asi jsem byl úplně příšerně arrogantní u toho a úplně mimo. Tak jako vyhodili v prvním kole, Nevadí, dostal jsem se na filmovou vědu, kde jsem rok chodil na starý filmy, viděl jsem spoustu vynikajících děl, jako já nevím, Muž s kinoaparátem, viděl jsem starý Langovy filmy, expresionistický a tak. No, ale tak bylo to takový to studium, jak lidi studují, aby studovali. Že to bylo takový to studium, že budu mít levnější lítačku. Ale pak jsem se naštěstí na tu damu už dostal a to mi dalo nějaký směr.
A už ne na alternu, už jsi šel na normální.
Tentokrát jsem šel na činohru. A
česky. A
vyšlo to. A bylo to česky. Nicméně tentokrát zase ty přijímačky, jako vlastně nevím, jak to mohlo vyjít. Já jsem tehda podal tu přihlášku a říkal jsem si, nebudu to moc hrotit, prostě vyjde to nebo ne, ať z toho pak nejsem smutnej, když tak. Tak jsem se jako na to moc nepřipravoval jako dopředu a když bylo třeba 4 dny před přijímačkama, tak mi došlo. Já jsem tehdy neměl chytrý telefon, neměl jsem ani počítač. Jsem na internet, jsem se připojoval jenom v knihovně a neměl jsem vůbec žádný peníze. Já jsem se do Prahy tehdy přestěhoval, měl jsem na zádech jenom batoh. A neměl jsem vůbec, jako neměl jsem kde bydlet, neměl jsem žádný plán, žádný prachy.
A měl jsi tu slečnu aspoň?
Jo, to jsme přijeli tehdy spolu, jo. Že ona teda, když já jsem se přestěhoval s ní do toho Německa na rok a něco, takže ona teďka to se mnou zkusí v Praze. A 4 dny před přijímačkama jsem teda v té knihovně našel v mailu, že ty přijímačky jsou za 4 dny. A tak to jsem si teda rovnou napučoval nějaký dramata v té knihovně a našel jsem si 3 monology teda hodně krátký, protože bych se za ty 4 dny nenaučil toho jako zas moc, ale pak jsem zjistil na těch přijímačkách, že to vlastně byla výhoda, že jsem měl ty monology krátký a že jsem je neuměl moc dobře a neměl jsem žádnou přesnou představu o tom, jak to má vypadat. Protože na těch přijímačkách oni hodně zjišťujou, jestli je člověk tvárnej.
Ano, teď to chci říct, že ty jsi vlastně nebyl zafixovaný v nějaký svý utkvělý představě.
Mně to bylo vlastně úplně jedno, co bude. A myslím si, že to na těch přijímačkách zafungovalo jako výborně, jo. A ještě jsem měl monolog z Vojcka, takovej ten, máme dneska pěkný šedivý nebe, pane hejtman, že by člověk dostal chuť zatlouct do něho hák a oběsit se na něm. A já jsem to pojal tak, že jsem jako jim hrozně nadával té komisi. A v té komisi seděl Jan Nebeský a jemu se to strašně líbilo, jak mu nadávám. Tak myslím, že jsem ho jako zaujal hned v prvním kole. No a pak blablabla, prostě milion historek by mohlo být z přijímaček nebo z damu, ale prostě ten takovej ten bezcílnej život nějakého wannabe rockovýho hudebníka slash dělníka tak dostal nějaký směr, chvála Bohu.
Chybí nám v tom už jenom jediná informace, co teda na to rodiče, když jsi se potom na damu dostal.
Jo, tak měli radost, no. Oni, když jsem byl na Gimplu, jako docela fakt dobrý student, tak oni nechtěli, abych se hlásil na herectví. Já jsem už tehdy jsem o tom uvažoval. Já už jsem vlastně toužil jsem přihlásit se na konzervatoř v těch 11. To mi zakázali jako striktně. Nebudeš...
14, myslím, na konzervatoř.
Jo, aha, jasně, to... ve 14, jo, pardon.
A chtěl
jsem na konzervatoř, to mi jako tehdy ještě rezolutně zakázali, že prostě nebudeš žádná jako nedovzdělaná tady herecká guma, jako budeš pěkně, dostuduješ Gimpl a tak. No a po všem, co jsem předvedl potom, tak byli ještě rádi, že jsem šel studovat herectví. Byli nadšení.
Nádherná skoro poenta, ještě je před námi část povídání s hercem Krištofem Bartošem na Dvojce. Troufám si říct, že jedna ze superschopností herce Krištofe Bartoše, když jsem se ho ptala, která to je, je vyprávět, je poutavě vyprávět, Krištofe. Je mi líto, že na to nemáme víc času, ale aspoň jsi nám to naznačil, já teď možná i jako chápu, že tohle všechno, co jsi prožil, se mohlo odrážet potom v tvojí budoucí práci, mimo jiné i v tom, co chci, aby zaznělo, že jsi nositelem ceny audiokniha roku 2024 za Trainspotting, což je velmi asi těžké dílo v těžkých událostech. A teď možná chápu, že tím, jak jsi se sám jako vrhnul do života, tak jsi možná mohl ten život přenést potom v tu audioknihu.
Jo, s Trainspottingem a s jeho interpretací mi určitě zkušenosti z mýho mládí nemálo pomohly. Nechci říct, že bych do toho tehdy skočil tak tvrdě, jako ti kluci, ale...
Dotkl se z těch věcí, jo, chápu, dotkl, života.
Dotkl, mám různý docela jako i šílenější vzpomínky. Ne jako v Trainspottingu, ale umím si představit. A byla to skvělá práce. To byla vlastně moje první audiokniha samostatná, kterou jsem kdy dělal.
A hned
jsem dostal cenu. A jako na ceně až tak moc nezáleží, ale prostě to byla super práce, no. S mým kamarádem, režisérem Vítem Malotou, který se mě na to vyhlídl už dávno a asi, že jsem mu taky povídal o tom, co jsem všechno zažil. A strašně hezky se na to připravil, měl výborný nápady, my jsme jako některé ty kapitoly, který Irvin Welsh pojmenoval Feťácký dilemata, kdy jsou jako, to jsou introspektivní kapitoly Marka Rentna, ty hlavní postavy, který ho hrál ve filmu Ewan McGregor, tak to jsou jako introspektivní jeho monology, kde je úplně v těch největších rauších. A my jsme si říkali, jako jak tohle chce člověk, jako jak to chce interpretovat na hlas, jo? Protože to ani nejsou, to kolikrát nejsou věci, které by on vůbec jako mohl říct na hlas. Nebo je to hodně, hodně divný, je to hodně pokroucená realita prostě. A tak jsme přišli na to, že bych mohl třeba jako viset za nohy s hlavou dolů, nebo že bych mohl být jako skrčený na zemi a tak dál. Takže my jsme jako často vůbec nepracovali takhle normálně, ano. Že jako když člověk načítá audioknížku, tak většinou prostě sedí u mikrofonu a otáčí stránky a čte. Tak to vůbec, to bylo mnohem větší dobrodružství.
To je velký dobrodružství, jak to vyprávíš. Pokud se vám líbí hlas Krištofa Bartoše, připomínám, že ho uslyšíte v sobotu, v neděli v pořadu Winter nebyl sám, nebo potom na Můj rozhlas a na webu Dvojky v našich 28 dní. O tom jsme mluvili v úvodu našeho povídání. A když se nám to blíží ke konci, nebudu se vracet k 90, ale myslím, že všichni tvoji fanoušci, protože tam tě tak, jako bych řekla, ta země objevila už jako definitivně v krásném projektu České televize, tak se asi budou všichni těšit na Moloch. Viděla jsem ukázky, to je seriál, který vypadá velmi zajímavě. Můžeme se těšit oprávněně?
Myslím, že rozhodně ano. Já ho ještě taky neviděl, ale myslím, že to bude jeden z highlightů vůbec jako letošního roku a možná nejen jeho. Myslím, že to je fakt, že to bude velmi zajímavý dílo. Minimálně evropských parametrů a že to je jednak teda aktuální a zajímavý téma jako...
Nadhoď, jako to téma,
no,
kdy to neprozratě, ale jenom
to
jako...
To téma je neveselý, je to aktivita ruských špionů a vůbec jako Ruska na našem území a vůbec v Evropě a ve světě.
Tak to zbudí velká diskusi
a její, jako propojení třeba s politikou a tak dále. A ten Moloch označuje prostě tenhle ten Moloch, tu prostě chobotnici, která z východu jako svoje chapadla se snaží zastrčit někam, co nejdál do Evropy. A bude to takovej jako velmi, velmi napínavej, velmi mrazivej thriller.
Je to teda seriál nebo film?
Jo, bude to vlastně třídílná minisérie.
Tak nebudeme více prozrazovat, vlastně to uvidíme, myslím, že už od května, takže ano. Vysílání se blíží. Krištofe, ty jsi, když jsme byli v těch myšlenkách u Damu, začal si hrát divadlo, já si tě pamatuju z městských divadel, samozřejmě, když jsi takzvaně začínal, nebo to všechno bylo v tom počátku. Kde tě teď můžeme vidět na jevišti?
Všude možně. Moc rád bych vás pozval třeba do divadla X10, kde hraju ve dvou skvělých představeních Jako lvy a ne přestup a vzestup pana B. v takové šílené grotesce, která se odehrává mezi světem superbohatých a světem těch úplně na dně. Je to taková crazy komedie se sociálním přesahem z ulice. Odehrává se mezi bezdomovci částečně.
Takže zase máš odkud brát?
Jo. Ne, že bych jako někdy úplně skončil na ulici, ale když jsem tehdy do Prahy přijel s pouhým batohem, neměl jsem od toho úplně daleko. A ta druhá inscenace Fix 10 je Vojcek, klasika od Georga Bichne.
No, ale on se nám vrací.
Ale ve velmi, velmi současném politicky angažovaném pojetí režiséra Michala Háby, mýho kamaráda a souputníka divadelního. No a ještě na jednu věc bych vás moc rád pozval a to je do činoherního studia v Ústí nad Labem, kde taky v režii Michala Háby hraju Péra Ginta. A to je moje zatím asi největší role, kde jsem si sáhl hodně hodně na dno.
Tomu hodně rozumím a jsem moc ráda, Krištofe, že přesto, že ses tak maličko usadil a velmi brzy budeš tatínkem, že tě ta divokost nepustila. Takový hezký rokový herectví.
Děkuju.
Krištofe, hodně štěstí, těšíme se na poslech, držíme ti palce a hlavně asi nejvíc teď v tom otcovství.
Moc krát děkuju. Děkuju. To je hezký. Dobré poledne a dobrou chuť.
Děkujeme, to byl herec Krištof Bartoš.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.